Þórsson svarar andsvari öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þessi svör beindu til hans. En hæstvirtur ráðherra sagði hér í lok máls míns síns, ef ég hef heyrt rétt, að þegar hann vitnaði til Gilsjáranna, það hefði verið lífríki hefur drepið innst í firðinum. Ég veit ekki hvort ég hef misheyrst, en ég er ekki viss um að það sé þá alveg rétt með farið ef ég hef heyrt rétt. Því að sú framkvæmd gekk afskaplega vel og það var búið að spá henni mikillum hrakföllum, eða ekki kannski spáinni, heldur menn höfðu miklar efasemdir þær hvaða áhrif þær framkvæmdir hefðu á ákveðna þætti lífríkisins, og þær sem betur fer gengu ekki eftir. Nú, mér langar líka aðeins að fara yfir það, því að það er auðvitað mikilvægt að rifja það upp þegar við erum að fara hér í svokallega fjárfestingaráætlun, við erum að spýta inn fé í vegagerð sem hefur reynda verið í auðvitað sögulegu lágmarki. Það fer ekkert að milli mála, það þekkja það allir, og er ekki sem 5,5 milljarður, hefur verið 7 milljarðar, 6 og 7 milljarðar síðustu 2 ára undan. Þá er auðvitað mjög mikilvægt að við séum meðvituð það að þegar að búið er að finna þessa lausn á sunnanverðum Vestfjörðum, hver sem hún verður nákvæmlega með láglendisleið, að það verði þá ekki nein töf og bið og því að það verði farið í það verkefni, því að auðvitað er það svæði sem sko hrópar á mann. Og ég hef nú ekki heyrt ennþá einn einasta háttvirtan þingmann þess að það er ráðherra að halda því fram að það sé ekki í raun og veru forgangsverkefni. En við megum heldur ekki vera með ykkur klækjabrögð eða með ykkur væntingar eins og í þessu máli sem að gæti hugsanlega haft áhrif, að þegar að kæmi að þessum verkefni og þá kæmi nú kannski hugsanlegar afleiðingar að þessu verkefni sem við ræðum hér núna við hausinn á okkur, sem yrði þá til þess að menn gæti ekki farið í þær brýnu framkvæmdir. Þannig að það eru auðvitað gríðarlega mikilvægt að menn séu meðvitaður um það. Auðvitað er það, liggur það fyrir að þetta er brýnast að vega framkvæmda á öllu landinu, það er að fara í að tengja saman sunnanverðum Vestfjörðum.